ብፁእ ካርዲናል ጆሃንስ ዊለብራንድስ ናይ ክርስቲያን ሓድነት ንኽረጋግጽ ቅድሚ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኮነ ድሕሪኡ እውን ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ፍቓደ ንድላይ ተመርኪዞም ዘበርከትዎ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝነዓድ ኮይኑ እንሆ ናይ ክርስቲያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ዘነቓቕሖ ብፁእ ካርዲናል ዊለብራንድስ ዝተወለድሉ መበል 100 ዓመት ምኽንያት ሮማ ኣብ ዝርከብ ጳጳሳዊ ግሬጎርያና መንበረ ጥበብ ትማሊ ዓውዲ መፅናዕቲ ከም እተኻየደ ተገሊጹ። ኣብቲ ዝተኸይደ ዓውደ መፅናዕቲ ዝመፅእ ዘሎ ቀዳም ምስ ቅዱስ ኣቦና ክራኸቡ ዝኾኑ ናይ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ላዕለዋይ መንፈሳዊ መራሕን ናይ ካንተርበሪ ሊቀ ጳጳስ ሮዋን ዊልያምስ ከም እተሳተፉን ክንገር ናይ ማሕበር ፍራንቸስካውያን ኣሓዊ ጠቕላል ሓለቓን ስለ ሓድነት እተሰሚዮም ማእከል ኣመሓዳሪ ኣባ ፓመስ ፑሊዚ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገብሮ ቃለ ምልልስ ብፁእ ካርዲናል ዊለብራንድስ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ንእተካይዶ ዘላ ሃይማኖታዊ ርክባትን ሓድነት ኣሚቱ ኣብ መንጎ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ዝካየድ ናይ ዘተመደባት መሰረት ከም ዘተሓዙ ገሊፆም ብፁእነቶም ናይ ቴዎሎጊያ ሊቅ ጥራሕ ዘይኮኑስ ናይ ዘተ ባህሊ ዝዓሰሎም እውን ከም ዝነበሩ እቲ ዓውደ መፅናዕቲ ከም ዘስመረሉ ገሊፆም። ኣብዚ ዓውደ መፅናዕቲ ናይ ክርስትያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ቫልተር ካስፐር ዘረባ ከም ዘስምዑ ተሓቢሩ።